Jeesuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssanne. Rukoillaan vielä. Herra, avaa sinä sanasi ymmärryksellemme, sillä sinun sanasi on totuus. Aamen. Olemme tosiaan tuomiosunnuntaissa ja Kristuksen kuninkuuden sunnuntaissa. Aihe kuulostaa varmasti pelottavalta monesta. Kuitenkin tämän päivän tulisi olla jokaiselle kristitylle odottamisen arvoinen päivä, se tuomion päivä, riemun ja ilon päivä. Vihdoinkin koittaa se päivä, jolloin kaikki maailman vääryys ja epäoikeudenmukaisuus saa tuomionsa. Se oikaistaan kertakaikkisesti ja kukin saa ansionsa mukaan. Varmasti meistä jokainen kaipaa tämmöistä päivää. Uskoisin myös, että tämän päivän evankeliumiteksti herättää meidän monien mielessä, ainakin omassa mielessäni, hämmennystä, koska se näyttää olevan ikään kuin ristiriidassa kristinuskon perussanoman evankeliumin kanssa. Evankeliumihan on ilosanomaa voitosta, jonka Jeesus sai synnistä ja kuolemasta. Se on ilosanomaa siitä, miten me saamme ansiotta omaksemme vanhurskauden ilman tekoja, vain uskomalla ja turvautumalla Jeesukseen. Mutta päivän tekstissähän me kuulimme, että ikään kuin ihmiset tuomitaankin tekojen perusteella. Eli mitä tässä tekstissä oikeastaan meille sanottiin tänään? Eikö pelastus tulekaan armosta, vaan tarvitaanko teot? Mitä tarkoittaa tämä vuohiin ja lampaisiin jakaminen? Ja millaisia ovat hyvät teot Jeesuksen mukaan? Ja mihin niitä tarvitaan? Ennen kuin käymme käsittelemään näitä kysymyksiä, pohditaan ensin hetki sitä tilannetta, missä Jeesus nämä evankeliumitekstin sanat lausuu. Edeltävistä luvuista käy selville, että Jeesus on Jerusalemissa, tarkemmin Öljymäellä. Hänen kuulijoinaan ovat ainakin hänen opetuslapsensa. Ajankohtana on 2 päivää ennen pääsiäistä. Jeesus on siis hyvin lähellä maallisen elämänsä loppua ja uskoisin, että hän haluaa opetuslapsiaan muistuttaa opetunsensa keskeisimmistä ja tärkeimmistä asioista. Ennen tätä tekstiä Jeesus on kertonut vertaukset hyvästä ja huonosta palvelijasta, 10 morsiusneidosta ja palvelijoille uskotuista rahoista. Ja näiden kaikkien vertausten sanomana on ollut valvokaa. Sitten tulee nämä Jeesuksen sanat. Näissä sanoissa ei ole enää mitään vertauskuvallista, vaan Jeesus menee suoraan asiaan. Hän kertoo sen, mitä hän tulee tekemään aikojen lopulla. Hän tulee enkeleineen kirkkaudessaan ja istuu valtaistuimelleen. Kaikkien aikojen kaikki ihmiset kootaan hänen eteensä ja hän jakaa heidät 2 joukkoon, lampaisiin ja vuohiin. Hän langettaa 2:nlaisen tuomion. Lampaat saavat periä valtakunnan, vuohet lähetetään ikuiseen tuleen pois Jumalan luota. Se tulee olemaan päivä, jolloin kenellekään ei jää epäselväksi, kuka on kuningas, kuka on herra, kuka on tuomari. Mutta se on myös päivä, jolloin ei enää vaihdeta puolta. Tämä Jeesuksen osoittama jako lampaisiin ja vuohiin ei kuitenkaan ole mitenkään sattumanvarainen tai yllättävä, koska jako perustuu Jumalan jo aikoja sitten ennalta sanassaan ilmoittamansa lakiin. Ja Jumala on sitoutunut sanaansa, Jumala on sitoutunut lakiinsa. Jumalan sana pysyy, se ei muutu. Ja tämä sanotaan Johanneksen evankeliumin 3. luvussa näin. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Eli tuomion perusteet kerrotaan hyvin selkeästi. Tuomio perustuu siihen, kelpaako ihmiselle Jeesus, uskoko ihminen häneen, turvaako ihminen häneen vai hylkääkö ihminen hänet, koska ei koe tarvitsevansa häntä. Tänään meillä kaikilla on mahdollisuus valita, koska viimeinen tuomio ei ole vielä koittanut. Huomisesta me emme tiedä. Minkä takia sitten vuohet olivat kirottuja? Siis vuohilla tarkoitetaan tässä tapauksessa niitä ihmisiä, jotka eivät ole turvautuneet Jeesukseen, Kristukseen. Sen sijaan he ovat turvautuneet omiin tekoihinsa. Ja mitä varten vuohilla vain tekemättömät hyvät teot mainitaan? Jos olemme rehellisiä, tiedämme, että kaikilla ihmisillä on hyviä tekoja ja huonoja tekoja. Ja on aivan varma, että näillä vuohilla oli myös hyviä tekoja. Tiedämme senkin, että usko Jeesukseen ei välttämättä tee ihmistä mitenkään luonteeltaan tai käytökseltään paremmaksi. Itse tunnen monta uskosta osatonta ihmistä, jotka ovat hyvinkin avuliaita, ystävällisiä ja kaikin puolin mukavia ja kunnollisia. Mutta kiroamisen syy onkin ihan muualla. Raamatun mukaan taivaaseen on olemassa kaksi tietä. On olemassa lain tie ja uskon tie. Joka haluaa noudattaa lain tietä, sen tulee noudattaa Jumalan lakia täydellisesti pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Jeesus itse tiivisti tämän lain, 10 käskyn lain sisällön niin sanottuun rakkauden kaksoiskäskyyn. Ja sen mukaisesti ihmisen tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Ja olen ihan varma, että jokainen, joka on rehellinen itselleen, joutuu toteamaan, että tämä asia ei onnistu. Siis näiden vuohien on kyettävä noudattamaan tätä lakia joka asiassa ja joka hetki. Se, missä he eivät kykene sitä noudattamaan, tulee heille tuomioksi. Heidän hyviä tekojaan ei edes mainita, vaikka niitä varmasti myös on. Itse asiassa omakin oikeusjärjestelmämme toimii aivan samalla tavalla. Se olettaa, että jokainen noudattaa lakia Eikä se suinkaan palkitse lain noudattajia, vaan rankaisee niitä, jotka sitä eivät noudata. Olisi aika mielenkiintoista, jos tämä järjestelmä muuttuisi. Olisit menossa autolla tuossa maantiellä ja poliisi pysäyttäisi sinut. Ei minkään muun takia, mutta hän haluaisi antaa sinulle lahjan siitä hyvästä, että et ole rikkonut liikennesääntöjä. Silloin toimittaisiin näin. Ihmisen kyvyillä, ihmisen voimilla, ei siis lain noudattaminen onnistu. Sen me tiedämme omassa tunnossamme ja se kerrotaan meille myös Raamatussa Paavalin suulla roomalaiskirjan 3. luvussa. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Eli siis kirottu on jokainen, joka koittaa päästä Jumalan luo taivaaseen omin ansioin. Mikä sitten tekee lampaista vanhurskaita? Lampaat ovat niitä, siis joille Jeesus Kristus on kelvannut. He ovat ottaneet hänet vastaan uskossa ja turvautuneet häneen. Mutta minkä takia tekstissämme lampaiden kaikki teot ovat ainoastaan hyviä? Johtuikohan se lampaiden jaloudesta vai mikä siihen oli syynä? Tiedämme sen, ettei pelkästään hyvää ihmistä ole olemassa. Jeesus yksin oli ainoa hyvä ja täydellinen, ei kukaan ihminen. Mitä sitten tämä vanhurskaus tarkoittaa? Vanhurskaus tarkoittaa syyttömäksi julistettua Jumalalle kelpaavaa. Vanhurskaus lahjoitetaan ulkopuolelta ihmiselle ilman hänen omia ansioitaan. Eli vanhurskaus perustuu Jeesuksen sovitustyöhön, siihen, että Jeesus sovitti meidän syntimme, meidän velkamme. Jeesuksen työn takia Jumala katsoo ihmisen vanhurskaaksi armosta. Lampaat ovat siis vanhurskaita sen takia, koska he eivät luule itse ansaitsevansa Jumalan armoa, vaan he turvautuvat Jeesukseen. Kuulin joskus jonkun saarnamiehen viisasti sanovan, ettei meitä pelasta uskomme, vaan meidät pelastaa Jeesus, uskomme kohde. Jeesus vanhurskauttaa meidät. Tämä sama asia sanotaan myös sekä vanhassa että uudessa testamentissa, vanhasta testamentista, Jesajan kirjasta. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme paratut. Ja sama asia sanotaan Kolossalaiskirjeessä 1. luvussa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Tässä on siis syy siihen, ettei lampailla ole tuomiolla huonoja, vaan vain pelkästään hyviä tekoja. Jumala on pyyhkinyt pois kaikki synnit. Niitä ei enää muisteta. Niitä ei enää ole. Lampaat ovat sen sijaan Jumalan silmissä pyhiä, nuhteettomia ja moitteettomia. Mitä sitten ovat ne teot? Mitä ovat Jeesukselle mieleiset teot? Mihin niitä tarvitaan? Nämä teot ovat nälkäisten ruokkimista, janoisille juomisen antamista, kodittomien ottamista kotiin, alastomien vaatettamista, sairaiden ja vankien luon menemistä. Eli käytännön elämää, vähäisimpien, heikossa asemassa olevien ihmisten auttamista elämän arjessa, käytännön ongelmissa. Omasta mielestäni tämä on juuri sitä, mitä Jeesus rakkauden kaksoiskäskyssä kehottaakin. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jos kaikki maailman ihmiset toimisivat tämän mukaan, maailmamme olisi aika lailla erilainen kuin se on tänään. Mistä hyvät teot sitten johtuivat? Oli erikoista, etteivät lampaat ollenkaan tunnistaneet hyviä tekojaan. Mistä se sitten tuli? Raamatun mukaan sanotaan näin. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Näin sanotaan Matteuksen evankeliumin 12. luvussa. Puuhan tuottaa hyviä hedelmiä itsestään. Ei sitä kukaan siihen pakota. Lampaatkin tuottivat hyvää hedelmää, Jeesuksen uskon hedelmää. Mihin hyviä tekoja sitten tarvitaan? Niitä tarvitaan tietenkin lähimmäisemme parhaaksi, mutta myös uskomme elävänä pitämiseksi. Jaakob sanoo kirjeessään toisessa luvussa näin. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha on teidän sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita, yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Tämä Raamatun kohta laittaa ainakin itseni pohtimaan ja kysymään, näkyykö uskoni käytännössä. Ja joudun myöntämään, että niin ei läheskään aina ole. Onneksi saan kuitenkin turvautua armoon, saan pyytää Jeesukselta voimia lähimmäisteni rakastamiseen. Vedän vielä lyhyesti yhteen, mitä tästä sanankohdasta löytyy. Viimeisellä tuomiolla ihmiset jaetaan siis kahteen joukkoon. Niihin, jotka pääsevät taivaaseen Jumalan luo, ja niihin, jotka joutuvat pois Jumalan luota iankaikkiseen tuleen. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, vain nämä kaksi. Taivaaseen pääsee vain ja ainoastaan se, joka uskossa turvautuu Jeesukseen. Hyvillä teoilla ei ole mitään tekemistä pelastuksen kanssa. Jeesukseen turvaavilla ei ole viimeisellä tuomiolla syntejä, koska ne on pyyhitty pois. Niitä ei ole. Niin vaikea kuin se onkin ymmärtää. Ihmisen on vaikea, jos ei mahdoton antaa syntejä anteeksi tai ainakin unohtaa niitä. Mutta Jumala on erilainen onneksi. Jumala kuitenkin haluaa, että hänen omansa usko ulospäin myös näkyy. Ja se näkyy siinä, miten me kohtelemme arjessa lähimmäisiämme, erityisesti niitä vähäosaisia. Erityisesti niitä, joita helposti halveksitaan. niitä, jotka joutuvat kärsimään. Usko näkyy rakkautena Jumalaa sekä lähimmäistämme kohtaan. Sen sijaan meillä on jostain myös syytä ylpeillä. Jeesuksesta voimme ylpeillä. Voimme kertoa hänestä mahdollisimman monelle ihmiselle, jota kohtaamme arjessa. Voimme kertoa ihmisille, että hänellekin Jeesus tarjoaa armoaan tänään ilmaiseksi. Omassa elämässäni olen saanut kokea paljon Jeesuksen hyvyyttä, armollisuutta ja kärsivällisyyttä itseäni kohtaan. Olen kokenut senkin, miten voimat joskus on vähissä. Ei jaksa rukoilla, ei jaksa lukea Jumalan sanaa. Ja aivan kuin sinä päivänä Jeesus oli sanonut, lepää lapseni, minä tiedän. Sinäkin saat levätä Jeesuksen armossa, kun turvaudut häneen. Voit käydä rohkeasti tulevaan päivään. Tiedämme, että Herra kulkee rinnalla. Herra auttaa perille asti. Jeesus on omien sanojensa mukaan valmistanut meille jokaiselle, jotka turvaamme häneen, sijaan taivaaseen. Ja hän tulee sinne meidät kerran noutamaan. Jeesukseen saamme kaikki tänään turvata. Nouskaamme tunnustamaan uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan.